kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma, nesile mneta kumfi asuma tarabana, rabana tamani, alaju kila binadamu kede fahamu, kede kunu fisika te kunedifu, habu uo kutu. Mekede uo kunu miamani mowo ta milele na milele, inendi furai zaiti, arijayomu tenare, kutuneta kumprogramu takumu, tesika te kunedifu. Fi programu, tinin alifutu kanina gagara fi Yusuf yirekute Yakub. Nara negi plan asumatani fi hadiste Yusuf mefijede la sulfimisho fi nus taulan te taurat fi kitabu te abidu. Kalasi na inu je Yakubu muzikute Ibrahim kanendi yal itinashari tewele. Yusuf yakan nyerekute idashar, umwa nikulu kani fibele te kanan, bele je ita kumarufu, abraba na kani wahidi wedi ne wazukute Ibrahim, wazukute Isaka, me Yakub. Bakani Yusuf logo lisa sakari, uo telim, je yomu wai akwanato abukubari, umwa nibija duguruku bagidamuo. Lakini, akwanato kubari alishuo metelimu to, me umwa ni uzo uo, jelabi fibele temisiri. Lakini, raba na uo amurugu Yusuf mini musiba wede kulu, me wedi noo agil tarifunamu na tekutu mana tetelimu ne Firaun, sultan temisiri, me aunu me aunu terabana Yusuf naba sana saba tejian tegudra alikani gurokunu fibele kulu temisiri. Megede Firaunu nigitu Yusuf kunu kebirite fo fibele kulu temisiri. Bada sana saba tekunu me akili milani kalas ina ainu jiani abu Yusufu naba fogo logo lasul fibele temisiri mefi kanan. Lakini fibele temisiri kani fifoga akili alikutu figugu logo fimilani minsani raba na kani wedi neema me agil ne Yusuf. Bakani Yakub asma logo fimisiri fifogo akil tetolobun uo lasul akwanate Yusuf abukubari ashara kedomo ni rofi misiri kedomo ni bio akil. Lakini uo ma lasul Benjamin akute Yusuf abusakari ruwa meumon misani uo kafuje uo hagde logo shida fisika. Maritani inaino akwana ashara abukubari te Yusuf logo gilasul fimbele temisiri, mewaga gidamu Yusuf akutomon mejede. Kalamu te Yusufu, jati mizo ali uo kantelimu wara na kabla. Yusuf fahamu akwanato kubari, lakini mwani mafahamu uo misani, mwani kan shulu sana 20 bila inuo. Fifikira toho, tomon, mwani kan arufu je Yusuf kani mutu. Nare, ne bilasu fimisho ti hadisi. Logo, ne gainu namuna abu Yusuf kutuo sidu akwana to famuo. Yusuf maweriwo ne akwana to. Misani uo kanaju abu rumon. Logo uo kaju famu kan gelibatomon alibatal kanulisa geru. Ma, makatibagi kilimu. Je Yusuf aina kwa nato mefi guam uo famu mon, lakini uo seje uo difani nomon, me uo wonu sunomon logo uo haru. Itakum, tala wen, uo asadumon, ya umo nijibisha, fibele tekanan, itakum ujase sunu, in, neja fibio akil, Yusuf, asadumon, masali milani, me uo ja kele nomon, kun anasi alija reki me uo kutu mon fijela. Yosefu kan aju mon kede fekeri fi haito mon me halte gelbato mon gidamurabana. Bada yomu talata Yusuf sebu mon irua. Lakini uo fadu me waifi jela. Ne uo ya kele ne akwana wadin, kede umonari jafi Misri, logo umonija me akuto umon sakari alasumato Benjamin, yireku sakari te baba tomon. Bada shari milan, akwana kubari umonari jafi Misri, fibio akiltani, mejibu akuto umon sakari Benjamin. Baka nimon lasuru, umon logo badu me Yusuf kebiri te Misri. Lakini kaman umoni mafahamu huo. Yusuf kutu jibu umon fijua to. Sokol alikutu umoni kafu zaidi. Uo sono umon fatia. Kutu umoni gayo logo umoni lif terebeza. Je umuri to umon tesana jekanifu. Abidu fogo kebiri, ladi fogo sakari. Mewedi nomon, akil, takul, fi terebeza, to. Benjamin, wedi no akil aligifutu, takwana de marikamusa. Finam natan, Yusuf kan gaburu, ama test akwanato, kide uo ainu. Kanumoni bikunu megeli babatali ne Benjamin je umoni kanendi no faulani. Lakini mafi hata waifu ustumon aliwerigeli babatali ne akutomon sakari Benjamin. Bada sonomoni fatia Yusuf amurisha anas kadi mkede amla figunia tomon akil me akil dusu fogo kubaya. To tefeda ali figunia te Benjamin. Bada akwana te Yusufu logo umoni rua, Yusufu lasu kebiri aligiso kaste chunga, kederua wara umon mekede amsukumon je umoni seragu. Baka nikebiri de amsukumon uo kelem. Leta kumugili paseme mebatali. Ita kumasulu kubaya te fedha abu kebiri taigasru gumo. Mwani jibisha. Ina masulu kubaya. Alibikunu me kubaya figuni ato uo bimutu me ina kulu bikunu anasikadi mutakum. Kebiri jibisha. Kila wai alibikunu me kubaya bikunu la bit. Tai, lakini anasi wadini itakumbirua fisika takum, takumjari jafibi takum. Kebiri chek gunia kul, abidume gunia te aku kebiri, me kalasime gunia te abu sakari. Me uo logo kubaya figunia te Benjamin al sakari. Me fogo wede akwanate Yusufu. Alikubari, umoni sere tugumasito umoni, me umonari jafi Medina, me umoni jado umoni fi, turagidamu Yusuf. Ya Yusuf kele mna umoni. Desu nea itakumu. Itakumu gifekiri. Itakumu kani agileri kaba sana. Ya juda nyirekuna ambaruba, te Yakubu kele mnao. Inabi kele musunu. Ina binedi fina kefin. Raba na kalasi fata. Sobatal tena. Mekunumane difu. Neta. ina anasilabitak ina me ina mewai abu ita logo mekubaya. Ya Yusufu jibisha, besi binadu mwai ali logo mekubaya ya bikunu labitai. Lakini wadinde kulu ita kumuagdere arija ne babataku. Ya Yuda, jagerime Yusufu me uokelem nao maritani. Finamna abu baba kani fifogo, fikutu Benyamini gedimu umo nifimisiri. Badawede, Yuda, nangu Yusuf, kede kunu Rahimu Nomon, kede rudu Benjamin, kedari jafibe ne babato. Ya Yuda, kamani asadu, je Yuda badulu Benjamin, je Yuda bifadulu badulu Benjamin. Bakani Yusuf ainu singa abu akwanato kan endi kalamuzambi tomon, te zaman, me huruma abu umon kanendi kalamu baba tomon, me aku tomon sakari, Yusuf fahamu, je akwana to kubari tasil umon kalas so touba. Uo fahamu je sa kalas timu, tekunu kede uo sidu, kede gifahamuo, me akwana to. Mejede, makatibagi kilomu. Ini Yusuf kani agideri machunga uo gidamu anas tokulu me uo kore logo uo gikilemu. Kila wai kede tala gidamana mejede mafia zoro alifadu na me Yusuf bakani uo weruo ne akwana to. Me uo kore zait alikuta anas temisiri asmou me jua tef. Firaun asu mafogo kalamade. Yusuf kele mnaakwana tu. Ana ya Yusuf. Seiba bata ili sahai. Lakina akwana tomon. Mwon kanagderi jibisho wo ma misan. Mwon kan kafu gidamuo. Ini Yusuf kele mnaakwana tu. Tali kumugeri. Baka nimon kala so wede. Uo kele mnaakwana. Ana ya kutaa kumu Yusuf, wai abita kumuuza fimisiri. Me asede mata kumu fekeri, me mata kumu zalani, ne eta kumu siadumu, fiuzana ini fimisiri. Misani kande ponyesha hai ya kuturaba na lasulana ini gidamita kumu. Sulusana tinini, na kani fiji ani fibele mefi sana kamsa anasima dikuruju me amurugu akil fishamba. Lakini raba na lasu ana gidamu itakum kede ana aduru ne itakum sokol sakari fidunia meponyesha haitakum me amurugita kumini musiba abukebiri. Mejede. Dema itakumu ya lasu lana ini, lakini raba na uo kutu ana baba ne firaun kebirite jua tokulu. Me aligi sulu misiri kulu. Asedi, rokum guamu guamu ne baba tai. Mekede itakumu kele mnoo, wede ya Yoweli taki Yusufu gikelemu. Raba na kalasi kutana kunu kebiri temisiri kulu. Tali nana, mata chelewa. Tebi gaifi bakan, tegosen, mekedeita kunu jambu. Ana, yali taki, mewaziku taki, melamugaba, mekulu abu itendi. Ana bikunu logo ana, giwe dine eki, sokola kulu. Misani, sana kamu satejiani. Lisa gija gidamu. Kani majere itame anaste jua taki nomon kul alifime eki bikunu memutaji zaidi te akil. Itakum agderai numeena takum. Me akuta isakari Benjamin. Ana ya uo aliguonush neetakum. Kale mkumune babatai, aligamu sikume ishima, aligiwe dina ana fimisiri, mefikila sokol, abu itakumu, gain, mekede itakumu, jibu babatai figuamu. Kale mkumune babatai, aligamu sikume ishima, aligiwe dina ana fimisiri, mefikila sokol, abu itakumu, ainu mekede itakumu, jibu babatai figuamu. Ini ya uo kutu ida tofi akuto Benjamin, me uo kore me Benjamin waga fidusto logo gikore. Fimisho, uo waga fidusto akwanato kulu, me uo jakore nomo. Warato, akwanato uonusu moo. Badawede, akwanato isu fumo ni adu safari te arijafi, jua te baba tomo. Ama fibele tomon, Yusufu wedino omon, gadi gadi. Aligadu fasekolina, jefiraun kana amoresha. Me uo kamani, wedino omon sokolina, alibau numoni fisafari tomon. Ya umoni tala bara fibele temisiri, umoni ja, me nebaba tomon. Ya kubufi bele tekanan, umoni kelemu. Noo, je Yusuf Lisa hai, metehak uo kebiri temisiri kul, Yakubu shanga, uo maaminumon. Lakini bakanumon kele mnoo, kila sokola abu Yusuf kanikand, kele mnoomon, me bakani uo ainu gadi gadi, abu Yusuf kanila sulsuluo, arijo fimisiri, Roho te baba tomon Yakubu jarija. Me Israel wede. Me Israel logo ya Yakubu kelem. Ana akikisha jenyere kuta Yusufu Lisa fihai. Ana birua kedana ainuo kabla na moto. Bada wede. Makatibagi kelem namna je Yakubu me family totala fibele tekanan. Mero fimisiri. Yakubu se sadaka, logo mmoni fifisika. Mefisika, rabana wonu su noo, logo uo gikelemu. Ana ya rabana, rabana te babataki, mata kumekuafu, ruafimisiri, misani. Ana bikutita kunubele tegudwa, na, ana birua meita fimisiri. Una, Ana bijari jeita maritaan. Me Yusufu. Ida to ya abi. Sidu enataki. Bada safari to wil. Yakubu me family to. Mmon lasu fibele temisiri. Mari Yakubu furai zaidi fainu nyere kuto. Abu uo kani aji zaidi Yusufu. Bada sana milan. Megede Yakubu. Halasu matogeru jakunu Israel, me family to, umoni gai fi misiri, fi bakani halasu matogoshen, logo umoni fi na, umoni zidu umoni fi namba tomon ama idadi tomon, jakunu kabila kebiri fi misiri. Yakubu kunu fi misiri kala susana saba tashar, fi jumula, Umuri to kul, uo kunu hai, kalas umuri tesana mia usaba warubain te umuri. Mejede, Yakub babate kabila te Israel jamotu. Me uo jarua kunu merabana fo. Yusufu me akwanato, me anaskul te misiri. Umo nikore ne babate Yusuf kalasu yomu sebein. Yalte Yakub dofunu babate umo fibele te kanan fikaburi te Ibrahimu jidito. Fisura te misho te kitabu te abidu. Sura te kamsin makatibagi kilem. bakana kwanate yusufain logo babato mwani kalasu moto, mwani kelem. Ukani yusufu kunu me ninginin neena me uo jalipa ina fikalamu kulu alibatal abu ina so noo. Lakini bakani yusufu asu makalamu wede, uo kelemu no mwani. Mata kumukafu, ana fifi bakani terabana, ita kumukani aburu so batali na ana, lakini rabana uo kana aju, kalamu de kunu seme, misani, kedeti miza sunu ya gisowu, nare, ponyesha haita anasi milani, miasede, mata kumukafu, ana bikunu logo ana giwe diso kwa inati, Neetakum, me yal takum, me uo akikishomon, me wonusinomon, me gelba semi. Yusufu geni fi Misri, ma kwanato kulu, me kunu haila di fi umuri mia washara. Ini ya Yusufu kelemu, na kwanato, ana gerike de moto. Lakini, rabana, taasil bija, fi awun itakume uo bijasul itakum fi bele abu uo wahid fi alifu ne Ibrahim, Isaka, me Yakub. Ya Yusuf kutu yali te Izraeli arfu, alifu, mekelemu. Rabana taasil bija faamu itakum me in itakum la lazima barufa la dumatai minibakani wede ya Yusufu mutu logo uo laso fi umuri tesana mia washara. Mebada umani yebisuo kutuo fi kofin fi Misri. Wede ya namna kitabu tabido gikoma fogo. Ini Yusufu jakunu logo mutu jakutuo fi kofin ama fi sondu. Fi Misri, kitabu wede, aligabidu mehadiste namna aburaba na kalagu fogu hai gikalas mehadisi temutu. Misani zambi te Adam, jibu na nasi mutu, inakulu, ajume ajuma malipo te zambi de ya mutu. Meragi aliseme je Yusufu, alendi asma techunga hai, kani endi temutu misani, uo kamani, kani muzikute Adam, logo uo endi anasabu tezambi fijogeli bato. Yusufu me aunu terabana, kana agide riponyesha anaste Misri, me anasto minimutu tejani. Lakini uo makan agderi kutumo nipona mutu alitasil tezambi. Ina agderi shifa rabana megeliba alifurai misani fi kitabu te abidu. Ina kamana agara fi wahidi terabana alimuhimu fi lasulneena logo tekulukulu munkidi alikani guro shinda mutu tasilasil. Mutu deya faida tezambi. Memunkidi, airaba na wahidi la sulfi dunia, kani guramuru guwazikute Adam, mini asabu tezambi, memalipo tezambi, mejahanam. Munkidi, airaba na wahidi la sulfi dunia, kalasi shinda umo nikulu, meuagdergeru haite dolinde aligami nuo fogu. Aligami nifogo uo, ita kumukulu aligashuma ina yomu tenari. Ita kumarufu munkidi wede, aliendi uwezo kulu, alikalashi shinda sheitwani ama ibirisi mezambi, mutu, mejahanam, mewedi hai aligikala suma, nomo nikulu aligami nifi asmato, injiri alinedifu. Guonu sifogo munkidi wede. Logo gikelemu. Shifa kede kunu ni aliazimu rabana te Israel. Misani uo kalasi ja me uo kalas amrug anas to mini idate ibiris, zambi motu me jahannam. Uo kalas arufa fonena gurumu te wokos amate pona fogo je uo kelemu futufine biato alnedifu wara na kabla. Amin. Fi programu tena tegidamu kaniraba narudu. Ina baabidu kitabu tetinin tetaurat alasimato Exodus aligimanisha safari tala fibakani fulania ruwa fibakani fulania. Negiwomba rabana kedewe dine kumuswabu logeta kumugife kerifi ayate makatiba aligigoful kitabu taabidu. Aligikilem, jebakan abuzambi giziduo, meneema terabana giziduo zaidi. Asalamu alaikum. Kubania tena, negifekeri, je itakumukalasi famu, kalamu kulu. Futufi programu wede kaintendi maswali yoyote lasun nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 8 9 4.